Ladíte Rádio Prostor, pokračuje vánoční vysílání, kde je mým hostem památkářka, spisovatelka a také autorka několika publikací o vánočních tradicích Walburga Vavřinová.
Vánoční menu jsme probrali, dostáváme se k tomu, co je hlavně pro děti nejdůležitější, a to jsou dárky. Ale ani ty nebyly běžnou součástí štědrého večera. Od kdy se vlastně datuje obdarovávání Ježíškem?
No vidíte, ještě z dob Václava IV. Tak se tam dozvídáme od Jana z Holešova, že tedy vlastně lidé by si na Vánoce neměli dávat vzájemně jako dárky a těmi se uplácet vzájemně, že pouze teda když tak dětem nebo chudému lidu, a pro nás už ten největší dar je to samonarození toho Božího dítěte, které by mělo být tím nejsladším plodem toho vánočního času. Jak vznikly u nás dárky a Ježíšek? No tak děti mají rádi dárky a rodiče rádi určitě svým dětem dopřejí něco lepšího. Zase je to paradoxní, ale je to spojené s protestantským prostředím a konkrétně tedy s kazatelem Martinem Lutherem, který byť tedy kněz, ale reformista, tak se oženil, vzal si za manželku bývalou jeptišku Kateřinu von Bora, měli spolu hodně dětí. No ale tatínek bohužel nenáviděl všechny katolické svaté a zvlášť svatého Mikuláše. Proč tedy zrovna svatého Mikuláše, co mu ten chudák udělal, asi mu moc nenadělil, když byl sám dítětem ještě Martin Luther. Tak řekl, že žádné dárky prostě nebudou během toho adventního období, a dárky nosili nejenom Mikuláš, ale nosila třeba i Barbora, jako svatá Barbora Barborky, když chodili o adventu. Tak, že pouze teda, jako pokud teda nějaký dárek, tak to bude to narození toho malého Ježíše na ten, o té štědrovečerní noci. A takhle prý vznikl Kryskyn, protože maminka samozřejmě chtěla vyhovět jak tatínkovi, tak teda dětem, tak vlastně dávala o tom štědrém večeru dětem dárky. No a protože to bylo už spojené s tím narozením, Christkind, vlastně jako Kristus dítě, narození malého Ježíška, tak v těch našich českých zemích, když se to k nám dostalo, tak je možné, že tím překladem vlastně vznikl ten Ježíšek, a protože to, co šlo z Německa, šlo k nám většinou ne úplně přímo, ale přes ten filtr toho Rakouska, tak vlastně Rakušané a my, díky tomu, že jsme spolu sdíleli dost dlouho společnou historii v rámci Rakouska a potom Rakousko-Uherska, tak máme toho Ježíška. Ne celé Rakousko.
Já jsem právě zjistila, že vlastně ten Ježíšek dlouho soupeřil se svatým Mikulášem a že nebyl příliš oblíben, nebyl příliš v lásce. Takže to jste mi teďkon osvětlila, jaké je to pozadí. A co prý také vadilo, zřejmě teda z pohledu církevního, byl vánoční stromeček.
Ano, to je zase teda to protestantské prostředí, kde vlastně s vánočním stromečkem my se setkáváme až někdy v těch kronikách v 16. století někde v Alsasku a potom v těch hanzovních městech, kde ho stavěli kupci a nebo představitelé cechu jako takový dárek pro své členy a hlavně pro jejich děti. A ten strom, ta jedle, která by neměla teda opadávat, takže to je vlastně ten věčný život toho. V tom Ježíši Kristu byl ozdoben v podobě tedy toho rajského stromu, takže tam byly třeba papírové růže, symbolicky připomínající panu Marii, byly tam cukrkandlový nebo marcipánový hadi, bylo tam různé sladké ovoce, ať už to byly jablíčka nebo ořechy, nebo třeba už tehdy dovozové datle nebo fíky, které měly připomínat ten nejsladší plod toho života. To byl ten Ježíš Kristus. A děti si to mohly potom vlastně rozebrat, ty věci. Mm-hmm. Třeba ještě Johann Wolfgang Goethe jako vzpomíná na to, že on poprvé ten vánoční strom viděl už, když byl kolem 25-30 let star v Lipsku, a byla to jedle, která byla osvícena svícemi, a na něj to udělalo obrovský dojem, moc se mu to líbilo. No postupně z té oblasti toho Německa, protože až do napoleonských válek Německo bylo rozbité na 500 zhruba knížectví malých, takže byly zdrojem vlastně ty knížectví hlavně nevěst pro všechny šlechtické rody, tak společně s těmito nevěstami potom ten vánoční stromeček se dostával do ostatních zemí, třeba na rakouský dvůr až někdy kolem roku 1816, tam tam jako oficiálně teda měli ten vánoční stromeček. No a ve Francii, která byla těm novinkám většinou otevřená víc než ty ostatní země, se to objevuje až někdy kolem roku 1840 a zase to tam přijíždí s jednou z těch německých nevěst, myslím, že z Mecklenburku.
Tak z toho, co říkáte, dost jednoznačně vyplývá, že vlastně opravdu se dlouze a různými směry ty Vánoce a věci s nimi spojené, které dneska už pokládáme za neodmyslitelně s nimi spojené, že se vlastně poměrně živelně vyvíjely.
Že se teď určitých
věcí držíme a máme pocit, že tady jsou od nepaměti a vy mi jenom opět potvrzujete, že to tak zdaleka není. Ale když mluvíme o stromečku, on v českých zemích daleko tradičnější byl, jak jste zmiňovala, betlém a jesličky.
Ano, i když také nemůžeme říct, že teda už by Kosmas nebo Dalimil něco takového znali, protože jesličky jsou spojené s Itálií, s 13. stoletím, s Františkem z Assisi, který je považován za takového nechtěného tvůrce těch betlémů. A šířili se postupně a paradoxně u nás největší rozkvět těch betlémů byl spojen s jezuitským řádem, kteří kolem roku 1560 ho vlastně první betlém přinesli do Čech a postavili ho v Praze. A možná, že pokud by Josef II., který zrušil nevolnictví, nezrušil zároveň i betlémy v kostelích jako dětinskost a nedal tedy metodický pokyn, aby je vyhodili z těch kostelů, tak by třeba u nás ty betlémy ani nebyly tak rozšířené, ale my jednak nemáme rádi jako Češi, aby nám někdo říkal, co máme nebo nemáme dělat, potom jsme v podstatě velice dětinští jako národ. Takže když se začaly vyhazovat ty betlémy, tak lidé si je rozebírali a nosili si je domů a třeba si nepřinesli celý betlém, takže museli potom ho dotvořit a začali vyrábět figurky z toho, co bylo pro ten region vlastní. Tam, kde bylo dřevo, tak se betlémy vyřezávaly, kde byl papírenský průmysl, tak vlastně z těch zbytků toho papíru, z takové té papírové kaše se tvarovaly. No a někde se třeba pekly z perníčků a tam se museli teda dost často obnovovat. No a v hornických krajích, kde třeba nebyl už v té době takový dostatek, tak to tvarovali z chlebového těsta.
To je strašně zajímavé a mě v té souvislosti napadá, kdy se tedy, když je císař Josef zakázal ty betlémy, tak kdy se do těch kostelů zase vrátili?
Postupně. Postupně tam infiltrovali, protože už v tom 18. století bylo jasné, že tedy každá cesta, jak přiblížit těm třeba odpadlíkům od té víry, znovu teda ten prožitek toho vnímání, toho božího zázraku je dobrý. Takže se to postupně k nám zase dostávalo zpátky v 19. století. To už bylo spíš takové, že u každého toho betlému stála kasička v tom kostele a tam se přispívalo něco, jako třeba vy jste se ptala na ty adventní věnce nebo kalendáře, tak ten adventní věnec třeba byl také původně spojen vlastně s tím, aby se tam mohla postavit ta kasička a vybralo se na tu společnost něco, nějaký příspěvek nejenom pro toho faráře, ale i pro tu společnost těch křesťanů.
Takže už tady vidíme stopy takového církevního marketingu, řekněme.
Rozhodně. A ten marketing potom přešel do té občanské společnosti za první republiky v 30. letech. To byl vlastně autor proslavené Lišky Bystroušky. Nemyslím tím teďko Janáčka.
Myslíte Rudolfa Těsnohlídka?
Ano, myslím Rudolfa Těsnohlídka, který prosazoval, aby tady stály ty stromy republiky, kde ho inspirovaly dvě věci. Jednak, že se tak dělo ve Švédsku a jemu se to tam líbilo, že na těch náměstích stály velké ozdobené stromy a potom on měl dost takový traumatizující zážitek, že našel odložené dítě ve sněhu, byla to holčička a vlastně potom i inicioval, aby u těch stromů byla ta pokladnička, vybíralo se tam na ty děti a matky, aby nemuseli ty děti odkládat.